Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravlić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je ugostio Zijada Bećirovića, direktora Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani, i Zorana Pajića, gostujućeg profesora na King's College-u u Londonu. Glavna tema ovog razgovora bio je odnos Sjedinjenih Država i Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Među ostalim je bilo riječi i o tome je li Bosna ponovno svrstana na listu prioriteta Zapada i zašto se ne reagira na poteze Milorada Dodika koji su usmjereni na razbijanje Bosne i Hercegovine. Da li bi se novi visoki predstavnik Valentin Incko usudio smijeniti lidere koji destabiliziraju državu, te je li moguće zaoštravanje ove latentne krize do ivice etničkih sukoba?
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju plan kako Bosnu i Hercegovinu izvući iz sadašnje duboke krize. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Zoran Pajić, visiting profesor međunarodne politike na King's College-u u Londonu, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani. Mnogi danas tvrde da je Bosna i Hercegovina trenutno najveći problem na Balkanu, veći i od Kosova. Slažete li se s tim, gospodine Pajiću?
Pa ja se slažem utoliko što relativno neriješena, rekao bih, situacija sa državnošću i stabilnošću Bosne i Hercegovine traje sve više dugo. Da li je to najveći problem Balkana? Nisam siguran, možda jeste Balkana, međutim, ja bih ipak upozorio da određene tendencije takozvanih podijeljenih društava itekako su vidljive i u Belgiji pa i u Španiji. O tome ima utisak da se ponekad bosanska situacija previše dramatizuje i kad se to malo pogleda u poređenju sa drugim situacijama u Europi, da ne idemo dalje od Europe, stvari se ipak moraju sagledati malo realnije. Ja ne mislim zaista da je Bosna neko bure baruta, o čemu tako se popularno publicistički često govori. Mislim jednostavno da je Bosni neophodno jedno temeljito preuređenje ustavno-pravnog položaja i unutrašnje državnog položaja, ali o tome ćemo vjerojatno kasnije u razgovoru.
Gospodine Bećireviću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da je Bosna i Hercegovina trenutno najveći problem na Balkanu?
Mislim da realno Bosna i Hercegovina nije najveći problem na Balkanu. Mislim da je u ovom trenutku Kosovo je jedno od najvećih problema zato što je formalno država, a faktički to nije. Naravno, tu je nezaobilazna Makedonija kao država koja je izuzetno etnički podijeljena, ne samo između većinskih Makedonaca i manjinskih Albanaca, nego i drugih etničkih zajednica koje nisu u potpunosti integrirane u makedonsko društvo, a probleme u Bosni i Hercegovini možemo pogledati sa više aspekata. Međutim, mislim da u ovom trenutku ustavno uređenje Bosne i Hercegovine ne može omogućiti dalji napredak te države. Razloga je više. Prije svega moramo poći od samog Dejtonskog sporazuma koji nije nastao samostalno kao sporazum, nego je to bio sporazum koji je nastao u kombinaciji sa planom Z4 u Hrvatskoj, odnosno 4 ambasadora koja su radila na tom sporazumu. Mislim na američkog, ruskog, britanskog i ambasadora Evropske unije koji je predviđao podjelu Hrvatske u više enklava, otprilike negdje jednu četvrtinu te teritorije pripala bi srpskim enklavama. Pošto je taj plan propao, hrvatske vlasti su se bojale da bi došlo do njegovog ostvarenja i onemogućile su to sa vojnom akcijom Oluja. I bez plana Z4, Dejtonski sporazum u početku već je sam bio propao. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da je Dejtonski sporazum zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali nije u dovoljnoj mjeri doprinio modernizaciji same te države.
Mislite li, gospodine Pajiću, da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija konačno shvatili da moraju imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini? Sudeći prema značaju koji Zapad u posljednje vrijeme pridaje Bosni i Hercegovini, reklo bi se da se ona sada popela na lestvici njegovih prioriteta.
Pa ja se nadam da je tako. Zapravo teško je reći sa sigurnošću da li postoji jedan plan. Sumnjivo postoji veća zabrinutost nego što je to bilo ranije, iz prostog razloga što, kao što sam rekao, ta situacija suviše dugo traje. Bosna i Hercegovina na svjetskoj političkoj karti figurira kao suverena država, o tome nema zbora. Čak se bori za određene pozicije u međunarodnim organizacijama, kao što je članstvo u Savjetu bezbjednosti, što lično mislim da je besmisleno, jer Bosna i Hercegovina nema svoju profiliranu spoljnu politiku i pitanje u stvari šta može doprinijeti ulozi Savjeta bezbjednosti, ali ostavimo to za neku drugu raspravu. Međutim, ono što mislim da je značajno u ovome svemu, to je da zaista Europa konačno prihvati jednu strategiju vizavi ne samo Bosne i Hercegovine, nego je vizavi regiona. Bosna sama po sebi nije problem, ja mislim region je problem i treba imati u vidu stanje i u susjednim državama, jer ne samo Makedonija, Kosovo utiču na stanje u regionu, nego i Srbija, naravno, i Hrvatska. Jednostavno imam utisak da toliko mnogo pitanja stoji otvorenim već proteklih 10-12 godina, da to opterećuje odnose ne samo bilateralno između ovih država, nego i regionalno, ako hoćete, na europskom kontinentu. Međunarodna zajednica ili europska zajednica država ili Europska unija mora imati pristup prema regionu sa jednim ujednačenim stavom, kako se to kaže, govoriti jedinstvenim glasom. Nekako imam utisak da su mnoge vodeće države Europe markirale svoje klijente među pojedinim stranama ili etničkim grupacijama ili političkim partijama u regionu i da to u stvari onemogućava jednu jasno profiliranu i preciznu strategiju u tom pogledu. I naravno, u nedostatku takve strategije Sjedinjene Američke Države, koje nemaju taj problem disonantnosti, itekako ulaze u određene aranžmane u ovom regionu. Ja lično mislim, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, da je američki uticaj ili američki doprinos vezano za ustavne promjene, recimo u Bosni i Hercegovini, ipak osuđena neuspjeh. Radi se o jednoj koncepciji ustavnosti koja je sasvim drugačija nego je mi poznajemo u kontinentalnoj Europi i mislim da to još više naglašava odsustvo, rekao bih, jednog europskog plana ili jasne europske strategije orijentacije u vezi sa budućnošću Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bećiroviću, mislite li vi da se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku popela na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije?
Prema informacijama koje imamo na institutu, nova američka administracija pojačava svoj interes prema Bosni i Hercegovini. Da li će to biti u dovoljnoj mjeri, još uvijek je teško reći. Međutim, najnovije naznake da bi moglo doći do imenovanja posebnog izaslanika za Balkan su dobar znak da američka administracija želi dublje ući u rješavanje problema u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. U ovom trenutku vrlo je kompleksno pitanje unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada imamo dva izrazita političara koja određuju tog događaja samo Bosni i Hercegovini, to su Milorad Dodik i Haris Silajđić. Prema informacijama koje imamo, i gospodinu Silajđiću i gospodinu Dodiku ponuđene je od strane američke administracije da se povuku, međutim oni nisu prihvatili tu ponudu. Što znači da će doći u svakom slučaju do takvih aktivnosti koje će biti usmjerene na to da se i Dodik i Silajđić eliminiraju iz političkog života.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju plan kako da izvuku Bosnu i Hercegovinu iz duboke krize. Sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani, i Zoran Pajić, visiting profesor na King's College-u u Londonu. Govori Zoran Pajić.
Ja nisam baš pristalica ovog tumačenja velikog značaja ličnosti u ovim mirnim vremenima. Ipak vremena u Bosni su mirna. Ja nisam do duše glasao ni za Silajđića, ni za Dodika, ni na jednim izborima, ali nisam siguran da bi njihov odlazak iz politike bilo da se radi o nekom povlačenju dobrovoljnom ili, kako kaže kolega Bećirović, uklanjanju. Nisam uvjeđen da bi to promijenilo puno, znate, jer jednostavno radi se o jednoj patologiji odnosa u Bosni i Hercegovini na relaciji političke elite ili politički vrh i birači. Ja mislim da u tom pogledu jednostavno stvorena jedna politička kultura u Bosni i Hercegovini koja teško da će se moći promijeniti ukoliko ne dođe do korjenitih promjena na jednoj principijalnoj ravni, a ne na ovoj personalnoj.
Izvinite, gospodine Pajiću, samo da vam postavim ovo pitanje. Zar ne mislite da je praktično visoki predstavnik do sada, a i međunarodna zajednica, odnosno Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, da su praktično puštali Milorada Dodiga da radi šta hoće? Oni uopšte nisu reagovali ni na kakve njegove poteze, čak ni one koji su predstavljali direktnu pretnju integritetu Bosne i Hercegovine. I onda je to njega osokolilo da ide dalje.
Pa dobro, vi to svodite na relaciju visoki predstavnik rukovodstva Republike Srpske. Ja zaista ne mislim da je u tome problem. Ja mislim da je u problem u tome što ni jedna strana, dakle ni, ajde da to pojednostavim pa da kažem, ni Banja Luka, ni Sarajevo, nemaju osjećaj za potrebu nekakvih mjera povjerenja, znate. Jednostavno, svi zabadaju što je moguće dublje taj svoj slogan ili te svoje parole i ušančuju se, odnosno utvrđuju se na neki način svojim pozicijama. Naravno da položaj Republike Srpske samim tim što je ona tako profilirana u Daytonskom sporazumu možda i zahvalniji za one koji u stvari postiču separatističke tendencije. Međutim, s druge strane, vi imate stanje i u Sarajevu, jel, gdje u stvari ne postoji osjećaj za druge, odnosno bošnjačka percepcija prilično cinično se odnosi, jel, prema Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao što se u Republici Srpskoj sasvim ignoriše pozicija ostala dva konstitutivna naroda, a da ne govorimo, jel, u određenim kantonima koji imaju takozvanu hrvatsku većinu. Dakle, jednostavno jedno potpuno odsustvo sluha za potrebe drugih, za potrebe identiteta drugih, za potrebe pravne sigurnosti, građanskih sloboda i tako dalje. Kolega Bećirović, kad je govorio o gospodi Silajđiću i Dodiku, vjerojatno je mislio na to da su to ta dva antipoda u stvari koji jedan drugoga postiču i to se pokazalo u mnogim situacijama. Međutim, ja mislim da treba stvari gledati zaista šire i gledati na to gdje su dodirne tačke između ta tri naroda ako žele da ostanu u Bosni i Hercegovini, odnosno da stvaraju BH kao svoju državu. Bilo kakvo isključivo ponašanje, bilo kakvo davanje lekcija, bilo da one dolaze iz Banja Luke, iz Sarajeva ili ne znam, iz Širokog Brijega, Zapadnog Mostara, samo doljeva ulje na vatru i u stvari učvršćuje te separatističke pozicije.
Gospodine Bećiroviću, kako je vaše mišljenje? Zašto je visoki predstavnik i međunarodna zajednica, zašto su dozvolili da tako stvari daleko odu, a da uopšte ne reaguju?
Ne bi se složio sa profesorom Pajićem koji kaže da stvari nije dobro personalizirati. Slažem se da nije dobro personalizirati, međutim političke stranke u Bosni i Hercegovini uglavnom funkcioniraju kao društva jednog lica. Tako da je lider stranke u stvari sama politička stranka. To je najočitije u samoj stranci za BiH i u nekim drugim strankama, međutim u osnovi možemo reći da se radi o tome. I naravno i kada se govori o samom Miloradu Dodiku, vrlo je jasno da su srpske vođe u jesen 2005. godine bile pozvane u inostranstvo i tada im je naručeno da podrže povratak Milorada Dodika na političku scenu. I naravno da je kasnije došlo do političke preobrazbe samo Milorada Dodika i svjedoci smo sada njegove politike i njegove uloge u samoj Bosni i Hercegovini. A što se tiče smjena, možemo pretpostaviti hipotetički situaciju šta bi se desilo da visoki predstavnik Pedi Ešdaun nije eliminirao iz političkog života toliko pojedinaca i da je se ta negativna politika, odnosno ti po znacima navoda ili bez znaka navoda negativci i dalje ostali u političkom životu u Bosni i Hercegovini, kakvo bi tek stanje u Bosni i Hercegovini imali sada? Jednostavno, medicinskom terminologijom rečeno, ukoliko imate tumor, njega odstranite i organizam preživi. Naravno, sad je to pitanje koliko je to sastavni dio demokracije ili nije, to je drugo pitanje o kojima možemo raspravljati.
Izvolite, gospodine Pajiću.
Mi znamo da i ranije uklanjanje pojedinih političara od strane gospodina Petića i gospodina Ešdauna ipak se svodilo na političare koji su bili druga liga, bez obzira što se radilo nekad i o članovima predsjedništva, ali u svakom slučaju politički gledano, jer to nisu bili lideri u punom smislu riječi. Sumnjam da bi se usudio bilo koji visoki predstavnik da ide tako daleko da recimo potpuno eliminiše iz političkog života lidere političkih stranaka ili ako hoćete nacionalne lidere koji imaju svoju podršku. Mi možemo gledati sa olimpijskih visina ili reći da su to udruženja jednoga lica, kako kaže kolega Bećirović, meni je taj izraz poznat. Međutim, objektivno gledano, uzmite recimo izbore u zadnjih nekoliko navrata u Bosni i Hercegovini, uzmite to slijeđenje politike određenih ličnosti u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da to nije ni malo jednostavno, da se ne može nijednim jednostavnim potezom pera to prekrižiti. Ja opet se vraćam na ono što sam rekao, jer neophodno je razvijati jednu atmosferu u kojoj će ljudi vidjeti Bosnu i Hercegovini kao svoju državu, bez obzira da li se radi o Bošnjacima, Srbima ili Hrvatima, i da se na tom planu razvijaju određeni institucionalni, ustavno-pravni mehanizmi koji će to omogućiti, gdje se niko neće osjećati niti prevarenim, niti prisiljenim da živi u Bosni i Hercegovini, niti će se bilo kome omogućiti da dijelove Bosne i Hercegovine prisvaja kao svoje privatno vlasništvo.
Gospodine Bećiroviću, mislite li vi da bi se Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, ako ne bude drugog izlaza, usudile da smene ove glavne političke igrače u Bosni i Hercegovini?
Mislim da da. Ukoliko se postigne konsenzus i sa Evropskom unijom, a pogotovo sa američkom administracijom, to je sasvim sigurno. I to je administracija namjeravala učiniti nekoliko mjeseci prije proglašenja nezavisnosti Kosova. I sa Dodikom i sa Silađićem, međutim zaradi Kosova Dodik i Silađić sasvim sigurno nisu smijenjeni. Kasnije se situacija promijenila na terenu zbog same izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, politike Evropske unije, samog Kristijana Švarca Šilinga, tadašnjeg visokog predstavnika za kojeg se popularno kaže da je prespavao mandat, a Lajčak ne spada u kategoriju odlučnih visokih predstavnika i naravno sada je naslijeđeno stanje naslijedio visoki predstavnik Valentin Icko, koji mora da vodi Bosnu i Hercegovinu u budućnost, a istovremeno da popravlja greške svih prethodnih visokih predstavnika, tako da se nalazi u jednoj vrlo, vrlo nezavidnoj poziciji, mada je kontekst za njegovo djelovanje u ovom slučaju puno bolji iz razloga što nova američka administracija pokazuje veći interes za Bosnu i Hercegovini, a i sama Evropska unija svjesna je, ukoliko se više ne uključi u rješavanje pitanja i u Bosni i Hercegovini i u regiji, da će imati problema koje će koštati, u ovom slučaju već i koštaju financijski, međutim može koštati i u drugim aspektima, prije svega organizirani kriminal i korupcija, pogotovo organizirani kriminal koji se odvija preko teritorije Zapadnog Balkana.
Gospodine Pajiću, mislite li vi da će novi predstavnik Incko koristiti bonska ovlašćenja, što Lajčak nije radio?
Pa nisam siguran. Ja sam ipak očekivao da će u onom isticanju kandidata za visokog predstavnika se pojaviti neko ime koje je u Europi poznatije, koje ima jak kredibilitet, neko ko ima veliko iskustvo i reputaciju u razrješavanju tenzija u zemljama u tranziciji. Ja mislim da je ovo jedno ovako prilično srednje rješenje, kako mi to kažemo, i nisam siguran u stvari. Naime, pokazalo se kod ranijih visokih predstavnika da je ključno da visoki predstavnik mora imati prije svega podršku svoje vlade, a da bi to nešto značilo, ta vlada mora biti jaka, mora biti ozbiljna, rekao bih, evropska sila. S druge strane, mora imati nepodijeljenu podršku u Briselu, bilo da se radi o Evropskoj uniji, odnosno da se radi o Savjetu Europe u Strasburu. Bez toga, gospodin Incko, ja mislim da nema apsolutno nikakve instrumente.
Gospodine Bećiroviću, mislite li vi da će novi visoki predstavnik Incko koristiti bonska ovlašćenja?
Incko će to koristiti ukoliko dobije ukaze iz Vašingtona i iz Brisela, odnosno ukoliko se postigne konsenzus, naravno i uz saglasnost Ruske federacije. Mislim da ne možemo isključiti tu mogućnost da gospodin Incko iskoristi te svoje ovlasti, čak i u pitanjima, odnosno o osobama, političarima koji su najviše rangirani u toj političkoj hijerarhiji koja je u trenutku u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju plan kako da izvuku Bosnu i Hercegovinu iz duboke krize. Sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku. Zoran Pajić, visiting profesor na King's College u Londonu, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajiću, mislite li da bi se kriza u Bosni i Hercegovini mogla toliko zaoštiti da bi moglo doći do etničkih konflikata?
Pa ne mislim da može doći do konflikata na ovom, rekao bih, opštem bosansko-hercegovačkom planu. Ali sasvim je sigurno da postoje incidenti i oni će postojati i dalje. Oni su nekada motivisani čisto nacionalnom mržnjom i nacionalnim tenzijama. Nekada naravno imaju i druge razloge ili druge oblike, ali toga će biti. Ne bih to htio da dramatizujem, o tome se radi. Jer ja sam na samom početku razgovora sam rekao da sam ja u stvari jako impresioniran onim što se dešava u nekim drugim europskim zemljama koje također imaju multinacionalnu, multivjersku, multijezičku kulturu, odnosno podlogu. Ja se stalno vraćam na taj primjer Belgije iz balkanske perspektive, malo ko o tome zna i želi da razmišlja, ali to je zaista jedna duboko podijeljena zemlja gdje apsolutno nemate komunikaciju između dvije zajednice, flamanske i valonske, odnosno frankofonske i flamanske zajednice, i institucionalno podijeljena zemlja. Mi se čudimo u Bosni i Hercegovini, mnogi se zgražaju recimo da određene djelatnosti su zadržane u prerogativama isključivo entiteta, međutim u Belgiji je to još više došlo do izražaja i tamo isto nemate recimo jedinstvenu obrazovnu politiku, nemate jedinstvenu kulturnu politiku, niti odgovarajuće institucije koje se tim bave. Prema tome treba malo pogledati preko svoga plota, što bi se reklo, i vidjeti da i druge zemlje imaju sličnih problema i postoje incidenti u Belgiji. Znate, to naravno ne dobija toliki publicitet na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini, ali postoji. To je vrlo drastično i zabrinjavajuće. E sad, u Bosni problem je u tome što nemate jake institucije koje bi na neki način smirivale te konflikte. Nemate institucije koje imaju opšte povjerenje kod građana, kao što je recimo policija. Zatim opšte organi uprave. Ja mislim da je tu manjkavost.
Gospodine Bečiroviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi se u Bosni i Hercegovini mogla situacija toliko zaoštiti da bi mogli izbiti etnički konflikti?
Ja ne bih isključio mogućnost etničkih konflikata, ali mislim da se ne bih složio sa tezom da je za konflikt ili za rat potrebno dvoje. Mislim da je potrebno samo jedna namjera i aktivnost određenih pojedinaca ili grupa da se to uradi.
Da li se vi bojite eventualno nekakvog mogućeg rata?
Sve je moguće inscenirati u takvoj jednoj situaciji u kontroliranoj napetosti, ukoliko neko ima namjere da to organizira. Ali ukoliko imamo državu koja djeluje, mislim da je to nemoguće. Međutim, ne smijemo isključiti ni tu mogućnost. Znate, ako o nečemu toliko govorite, o Bosni i Hercegovini se mnogo o tome govori, veća je vjerojatnoća da se to zaista može i desiti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pajiću?
Ja ne vjerujem u jedan opšti sukob. Nisam siguran da može doći tu do konflikata. Ja se čak bojim da vrlo često mi analitičari, nudeći u stvari nekakav scenario koji bi mogao biti moguć ili pod određenim pretpostavkama, u stvari postičemo nekakve teorije zavjere, ako hoćete. Ja se uvijek čuvam toga da idem daleko u nekakvim prognozama i procjenama. Ja mislim situacija je vrlo jednostavna, u stvari na jednoj platformi koju bi ponudila Europa, podržala Sjedinjene Američke Države, treba ličnosti koje imaju utjecaja privesti pregovorima i nuditi nešto što je realno u Bosni i Hercegovini. S obzirom da potičem iz te sredine i generacijski, ja bih bio najsretniji da vidim Bosnu i Hercegovinu kao građansku državu. Međutim, pitanje je da li je to moguće. Nakon 20 godina profiliranja Bosne i Hercegovine kao države tri konstitutivna naroda, šta vi sad možete učiniti? Koje opcije su realne? Realna je opcija da svaki narod u Bosni i Hercegovini ima kontrolu nad svojim poslovima, a da se nalazi u okviru jedne funkcionalne države koja bi bila savezna država. Suviše je dugo, znate, od 1995. ili čak možemo reći od početka rata se insistira u stvari na tome da se Bosna i Hercegovina na neki način promijeni, da se transformiše u nešto što je ona bila u okviru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ta vremena su, nažalost, za neke na sreću, ali za mene, nažalost, prošlost. Ja ne vjerujem da bi insistiranje na građanskoj državi dovelo do određenih pozitivnih rješenja. Mislim da bi to bio opet jedan eksperiment koji bi paralisao stanje u zemlji.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Ukratko, imaju li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija plan kako da Bosnu i Hercegovinu izvuku iz sadašnje krize?
Amerika je velesila i ona ima rješenje za mnoge situacije u svijetu i za samu Bosnu i Hercegovinu. Bez obzira na promjenu američke administracije, američki planovi za Bosnu i podrška nezavisnosti Bosne i Hercegovine, njenom teritorijalnom suverenitetu je apsolutno neupitna. Ovakvo stanje koje je sada u Bosni i Hercegovini, dvoentitetsko uređenje, distrikt Brčko, sa mnogo ustavnih rješenja koje prouzrokuju određene frustracije u samom društvu, sasvim sigurno će biti predmet djelovanja američke administracije situacije. Evropska unija je zabrinuta za stanje u Bosni i Hercegovini iz više razloga koje smo govorili tokom ove emisije. Međutim, jedan od razloga je i taj da ukoliko bi Bosna i Hercegovina sutra ili u budućnosti postala članica Evropske unije, kako može Bosna i Hercegovina zakomplicirati sistem odlučivanja u samoj Evropskoj uniji zbog neriješenih unutrašnjih pitanja i zbog nejasnog stava države o mnogim pitanjima. Evo, pa sada imamo primjer da Milorad Dodik poziva vojnike koji su srpske nacionalnosti iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine da ne učestvuju u NATO-voj vježbi u Gruziji. I zbog toga Evropska unija provodi određene reforme da se više odluke ne donose o mnogim pitanjima konsenzusom, nego da se nađe kvalificirana većina koja može donijeti odluku, tako da pojedina država, kao što smo imali na primjer irski referendum, ne blokira cjelokupnu integraciju ili u budućnosti Bosne i Hercegovine ovakva kakva jeste, da ne blokira djelovanje same Evropske unije.
Evo da čujemo gospodina Pajića. Gospodine Pajiću, vaše mišljenje, imaju li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija plan za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja mislim da velike sile kao što su Sjedinjene Američke Države sigurno da imaju plan za sva krizna žarišta u svijetu i Bosna i Hercegovina je vjerovatno samo jedna od takvih destinacija. Pitanje je međutim da li su ti planovi realni, da li su ti planovi ostvarljivi i u stvari u kojoj mjeri i kada oni mogu pokazati određene rezultate. Mi to danas znamo jer da su Sjedinjene Američke Države imale plan i za Irak i za Afganistan, vjerovatno ga imaju i za situaciju u Pakistanu. I naravno za situaciju na Balkanu, uključujući Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, opet se postavlja pitanje u kojoj mjeri su ti planovi realno prostudirani, u kojoj mjeri bi oni bili u mogućnosti da privuku i ostale saveznike, dakle ostale zemlje, bilo da se radi o velikim silama svijeta, mislim vodećim vladama, ili o Evropskoj uniji. Evropska unija opet, ja nisam siguran da ima plan iz prostog razloga što postoje očigledno razlike u tome koga želi da podrži u Bosni i Hercegovini, koju stranu, kakvo rješenje, kakav plan, kakvu strategiju. I ja mislim da Evropska unija već godinama sebe traži u pogledu Bosne i Hercegovine. Recimo, meni je prilično ilustrativno da se Savjet Evrope kao jedna od vodećih evropskih organizacija, možemo reći najstarija institucija evropskih integracija, u stvari drži dosta pasivno vizavi Bosne i Hercegovine, ne nudi ni tehničku pomoć, što se očekuje od Savjeta Evrope s obzirom na njegov statut, sa velikim oklijevanjem nudi određena rješenja u pogledu ustavnih promjena, veoma pasivno se odnosi prema reformi pravosuđa i tako dalje. Iz toga izlači zaista zaključak da postoji neki oprez u tom pogledu, vjerojatno koji je rezultat razlika u gledanjima u vodećim članicama tih organizacija. Dakle, da se vratim na vaše pitanje, konkretno nisam siguran da postoji jedan precizan plan u tom pogledu. Mislim da je on i suviše uplivisan događajima u samom regionu, da se jako odmjerava kako bi reagovala Srbija, kako Republika Hrvatska na određene planove vizavi Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri bi recimo Kosovo tu moglo da bude neka protuteža. Znate, ja sam dugo radio u međunarodnim organizacijama koje su imale mandat i u Bosni i Hercegovini i na drugim kontinentima i nisam nikada u stvari, eto da kažem, nikada nisam vidio da postoji jedna precizna strategija, precizan plan oko kojih bi postojao jedan jedinstveni konsenzus u tim organizacijama ili u tim institucijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pajiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bečiroviću.
Hvala i vama, lijep pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani, i Zoran Pajić, visiting profesor na King College u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo, izvještavamo o posjetu glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca Beogradu, o pravosudnoj komplikaciji koju je izazvalo bjegstvo od pravde u Hrvatskoj, nepravomoćno osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša i njegov prelazak u BiH, te o razlozima za uništenje u Hagu, uglavnom osobnih dokumenata i stvari, nađenih u masovnim grobnicama pogubljenih srebreničkih Bošnjaka.
Ovo je program Pred licem pravde.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc nakon Sarajeva posjetio i Beograd i s tamošnjim vlastima razgovarao o suradnji Srbije s njegovim uredom. Ključno i, kako se čini, jedino ozbiljno pitanje u tom procesu i dalje ostaje izručenje preostalih haških optuženika za koje se vjeruje da se kriju u Srbiji, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Beogradska turneja Serža Bramerca protekla je u već poznatom stilu glavnog tužioca Haškog tribunala, primjetnoj distanci od sredstava informisanja, tako da sva saznanja o suštini i detaljima razgovora dolaze od njegovih sagovornika. Jedino je izvesno, a te reči pojedine agencije pripisuju Bramercu, da će njegov izvještaj Savjetu bezbjednosti biti objektivan i pozitivan. Ipak po ocjenama iz kabineta srpskih zvaničnika naslućuje se da tužilac nije u potpunosti zadovoljan. Po svemu sudeći, njegovo nezadovoljstvo se ne odnosi na dva preostala haška begunca, već na komentare koje zvaničnici upućuju u odnosu na haške presude, a što bi moglo bitno zakomplikovati napore Beograda da olakša poziciju svojih građana koji su već osuđeni pri tribunalom u Hagu. Kada su u pitanju Mladić i Hadžić, Srbija je, po rečima Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, pružila jasne dokaze da su njeni organi gonjenja u potpunosti posvećeni pronalaženju dvojice begunaca, odnosno okončanju saradnje sa Hagom.
Pa ono što je Bramercu rečeno ne može biti rečeno javnosti, jer to bi značilo da govorimo i Mladiću i Hadžiću. Ali u svakom slučaju ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Pa ne mogu da predvidim rok, ja sam više puta govorio da očekujem da će sav ovaj trud dati rezultat do kraja godine.
U vladi također kažu da je Bramerc pohvalio efikasnost nadležnih službi, naročito u oblasti dostavljanja neophodnih dokumenata i podataka i u prisustvu arhivama, ali ne krije se oprez u davanju ocjene kakav bi mogao biti izveštaj glavnog tužioca pred Savjetom bezbednosti, Rasim Ljajić.
Ne mogu da predvidim kakav će njegov izveštaj biti. Nadam se da će on biti objektivan i realan, kakav je u ostalom bio njegov posljednji izveštaj koji u decembru podnio Savjetu bezbednosti, ali u svakom slučaju ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Na kraju krajeva to više niko ne dovodi u pitanje. Niko u tužiloštvu, niko u međunarodnoj zajednici ne dovodi u pitanje iskrenost naših namjera, ali smo također svjesni da bez izručenja Mladića i Hadžića naš put ka EU teško da će biti deblokiran. To je naprosto naša realnost.
Mnogi u Srbiji često postavljaju pitanje na čemu ministar Ljajić gradi svoj optimizam u pogledu hapšenja dvojice begunaca. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić pretpostavlja da je zasnovan na određenim podacima i koordinaciji civilne i vojne službe bezbednosti.
Ja se iskreno nadam da je optimizam ministra Ljajića opravdan, dakle da je on baziran na informacijama koje se dobijaju od bezbednostne informativne agencije, od vojno-bezbednostne agencije, od policije. Pogotovo što Ljajić nije čovjek koji se baš mnogo razmeće nekakvim pričanjima. Naravno, uvijek Bramerca, kao i pred toga Carlo Del Ponte, treba ispratiti iz Beograda sa nekakvim dobrim vestima i sa nekakvim optimizmom, jer od njihovih izveštaja mnogo zavise drugi poslovi koje Srbija obavlja u međunarodnoj zajednici.
Sasvim je predvidivo da je nemoguće dopreti do bilo kakvog argumenta koji bi u ovom trenutku potkrepio Ljajićev optimizam koji deli tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, jer kako objašnjava Zoran Dragišić, ovi podaci predstavljaju najstrože čuvanu tajnu.
I svakako da javnost neće biti upoznata sa njima, što na kraju krajeva za javnost nije ni važno, dakle za javnost je samo važno da bude obaveštena kad preostala dva haška optuženika budu uhapšena. Dakle, a ja se iskreno nadam, kao i ministar Ljajić, da će se to dogoditi brzo.
U vladi Srbije također se opštavaju da je u razgovorima zajednički konstatovan značajan napredak u oblasti dostave dokumenata, pristupa arhivama i svjedocima,
i da su se zagovornici složili da nema zaostalih i problematičnih zahteva. Ovakva ocjena se u potpunosti slaže sa onim što su posmatrači u Beogradu i očekivali. Advokat Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović.
Ja lično znam da imaju samo dva sporna pitanja, već dosta dugo, dugo još dok je bila Carla del Ponte, a to je pitanje izručenja Mladića i Kadića.
Iako je oko haških begunaca očigledno postignuta saglasnost, izronila su nova neslaganja. Nastala nakon što je žalbino veće izreklo nove kazne za Veselina Šljivančanina i Mileta Mrkšića. Po rečima Rasima Ljajića, tužilac Bramerc je izneo primedbe zbog činjenice da političari u Srbiji komentarišu presude tribunala. Bramerc je očigledno primetio ocene poput ovih ministara Vuka Jeremića i Dragana Šutanuca.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriju osudu.
Smatram da je ova presuda zaista neprimerena.
Advokat Toma Fila, koji je na poziciji savjetnika ministra policije, kaže kako su mu ocene iz Haga očekivane, ali ipak šokantne.
Ja ni u jednom aktu nisam video obavezu bilo koje države da bude zadovoljna nekom presudom i nekim sudom.
Potpuno suprotnog mišljenja je advokat Dragoljub Todorović. On veruje da je krivica vojnih starešina poput Šljivančanina, koji su bili na čelu, kako kaže, krvavog pira u Vukovaru, u stavovima srpskih zvaničnika potpuno zanemarena. Stoga poziva i Savjet bezbednosti da se na to osvrne.
Da on konstatuje da je zaista neprimereni, ne državnički, ne diplomatski, ne evropski, ne civilizacijski govor srpskih političara koji su se usudili da komentarišu na taj način presudu Šljivančanina.
Isti prigovor Bramerc je izneo i na sastanku sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Njegov portparol Bruno Vekarić kaže kako su se od ovakvih ocena vezanih za slučaj Šljivančanin branili podsjećanjem na ranije primjere iz susjedne Hrvatske.
U susjednoj državi čitav politički vrh faktički komentarisao prvostepenu presudu za Šljivančanina. Isto tako, recimo, nakon završetka mandata Carla del Ponte, ona je objavila knjigu u kojoj je bilo čak i nekih operativnih podataka koje je podijelila sa javnošću. Tako da ja ne vidim preterani problem u prezentiranju svojih stavova nakon izrečene presude, posebno kada je ova presuda sada neki način pravosnažna, odnosno drugostepena.
U Beogradu je također saopšteno da je Serž Bramerc obećao pomoć u istrazi protiv bivšeg člana OVK Fatmira Limaja, kao i o sumnjama vezanim za trgovinu organima Srba sa Kosova. Bruno Vekarić.
Bilo je reči o ovim famoznim transkriptima Limajevim i tužilac Vukčević je ovom prilikom tražio da se utvrdi njihova autentičnost i naravno gospodin Bramerc je to prihvatio, dao nam određene sugestije kako je najbolje da se to uradi.
Zbog svega u senci je ipak ostalo ono najvažnije. Od Bramercove ocjene o saradnji Srbije i Haškog suda zavisi i stav Evropske unije o mogućnosti da sporazum o pridruživanju i stabilizaciji bude odblokiran. Malo ko veruje da bilo kakve ocjene mogu omekšati glavnu prepreku Srbije na tom putu. To je Holandija, koja je zauzela čvrst stav. Sve ili ništa, što bi značilo ili Ratko Mladić i Goran Hadžić iza rešetaka, pa nastavak pregovora, ili za Srbiju nema pomeranja. Iz Beograda za emisiju Pred licem pravde, Nebojša Grabiš.
Tokom nedavnog posjeta Sarajevu, glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc neposredno je potvrdio kako su u Hagu uništeni osobni dokumenti i stvari nađene u masovnim grobnicama uz posmrtne ostatke pogubljenih srebreničkih Bošnjaka. Bramercovo je priznanje šokiralo dio javnosti, osobito članove obitelji nastradalih. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko 1000 ličnih dokumenata, fotografija i predmeta koji su u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida pronašli haški istražitelji, prema saznanjima porodice je uništeno u tribunalu. Potvrda o uništenju njihovih ličnih predmeta stigla je tvrde u udruženjima žrtava od glavnog haškog tužioca Serža Bramerca. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa.
Ja sam to protestovala, rekla sam Bramercu da je to žalosno što to oni nisu ponudili porodicama kome pripadaju ti predmeti ili u Tuzli centru koji radi ekshumacije i identifikacije. Međutim, njegov odgovor je bio da je poništeno i da oni to nama nisu mogli vratiti.
I predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović tvrdi kako je od Bramerca dobio odgovor da se predmeti uništavaju.
Gospodin Bramerc mi je odgovorio da se u Haškom tribunalu na određeni način u svakom određenom vremenskom periodu jedan dio dokumentacije doista uništava, s tim da se svaka od te dokumentacije pohranjuje na taj način da se, ako se radi o ličnim dokumentima, da se one fotografišu i kao takva se arhiviraju zbog svog propadanja koje su imali, ili ako se radi o dijelovima odjeće ili o nekom drugom dokumentu koji je uzeo zub vremena koji su nađeni u grobnicama.
No, glasnogovornica glavnog haškog tužioca Olga Kavran tvrdi kako Bramerc sa žrtvama nije potvrdio uništenje materijala.
Ne mogu ništa potvrditi u tom smislu, naročito zato što tužilac tokom svog sastanka sa predstavnicima žrtava nije potvrdio uništenje dokaza, niti je govorio o bilo kojem konkretnom mestu zločina. On je govorio u vrlo opštim crtama da u skladu sa procedurama kakve se mogu naći u nacionalnim sistemima, materijali koji su sakupljeni, a koji nisu više neophodni za potrebe suđenja, mogu biti uništeni ukoliko, na primjer, predstavljaju visoki rizik za zdravlje ljudi. U takvim slučajevima bi se naravno sačuvali svi podaci i fotografije tih materijala.
Fotografije s kojima su u džepu ili novčaniku njihovi muževi i sinovi otišli u smrt, jedini su podsjetnici na najmilije, ali i na njihove patnje, kaže Subašić.
Radimo muzej u Potočarama i bilo bi vrlo važno da su ti predmeti ostali u muzeju, da se pokaže šta su ljudi nosili, jer mnogi hoće da prikažu da su naši bili vojnici naoružani, međutim, nažalost, pored mnogih su nađene slike njihove djece koju su nosili uz nas, nađene su njihove lične karte, nađene su novine koje su bile isječene jer su imali malo duhanske kutije, malo duhana, gdje su oni htjeli usput da zapali. Pokazalo je kroz te predmete njihovu patnju, njihov bol koji je trajao od dana polaska i rastanka sa nama i našim do mjesta smrti gdje su bili streljani.
Uništenjem ličnih predmeta žrtava srebreničkog genocida zaprepašteni su i u društvu za ugrožene narode. Protiv ovakvog odnosa pobunili su se i predstavnici brojnih jevrejskih organizacija, ističući da bi u slučaju da su uništeni dokazi iz frankfurtskog procesa za Auschwitz, na primjer, u svijetu izbila bura protesta. Isti odnos i protest trebali bi biti i u ovim slučajevima, smatra predsjednica društva za ugrožene narode Fadila Memišević. Tim prije što su mnoge majke smisao života pronašle u prekopavanju grobnica u potrezi za stvarima.
Koliko su one sretne kada vide samo komad odjeće. Hatidža Mehmedović je bila sa mnom na masovnoj grobnici. Nadala se da će naći dijelove odjeće njenog starijeg sina. Ne možem da identifikuje jednog koji je naći. Ne znam koji je, jer je go. Kaže, to je ista ona jakna koju je nosio moj azim. Dakle, za njih ta odjeća, ti predmeti predstavljaju samo baš sve. Svaka majka bi bila presretna da bilo koju stvarčicu koja je pronađena ima i zadrži sasvim.
Na pitanje postoji li mogućnost da se zaustavi uništavanje dokaza ove vrste te da se predmeti vrate porodicama, Kavran kaže.
U ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje, to je nešto što će se najvjerovatnije rješavati zajedno sa svim ostalim pitanjima vezanim za arhivsku građu tribunala. Dakle, to su pitanja kojima se već aktivno bave i u Jedinim nacijama. Postojala je i komisija koja se time bavila, tako da će oni pripremiti svoje predloge i o tome će na kraju odlučiti u Jedine nacije.
Direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača, koji se već dvije godine bori da arhiva Haškog tribunala dođe u Bosnu i Hercegovinu, kaže da je uništavanje dokaza za njega skandalozno i neprihvatljivo.
Ne postoji nikakvo obrazloženje da se tako nešto uopće smije uraditi bez konsultacije, recimo, sa ljudima koji su učestvovali u davanju takve dokumentacije, potpuno neprihvatljiva. Ja moram da kažem da pretpostavimo da je uništena neka fotografija koja, ili neka lična karta, to možda nekome koje je izvan Bosne izgleda potpuno beznačajno. A možda je to jedina veza žrtve sa ubijenim članom porodice. Dakle, potpuno je neprihvatljiv način da se to radi bez znanja porodica, bez znanja žrtava, bez znanja onih koji su učestvovali u tom postupku, a naročito je interesantno da se to dešava prije nego što se donosi odluka o tome. Ako oni nisu imali mjesta gdje da arhiviraju, postoje ovo mjesto u Bosni i Hercegovini. Zašto to nisu vratili ovamo, pa da mi odlučujemo da li je to za nas važna historijska građa ili ne?
Sudeći prema stavu žrtava, upravo je to sve što imaju. Munira Subašić.
Mnoge majke koje su 95. godine izgubile svoju djecu, one nemaju fotografije, a možda su te fotografije bile kod njih. Značilo bi puno, jer ako nemate mezarje, ako nemate fotografiju, ako nemate predmet neki od tog osobe kome ga niste ni imali.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija iz Srbije ponovila je 11. maja u Beogradu na platovu između predsjedništva Srbije i Skupštine Beograda zahtjev predsjedniku te zemlje Borisu Tadiću da proglasi 11. jul danom sjećanja na genocid u Srebrenici, što je 15. januara ove godine već uradio Evropski parlament. Prilog Želimira Bojovića.
Skup na kojem su žene u crnom i predstavnici drugih nevladinih organizacija držali transparente na kojima je pisalo 11. jul dan sećanja na genocid u Srebrenici i odgovornost, protekao u miru, ali uz primetno prisustvo policije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Saša Zajević, koordinatorka Žena u crnom, rekla je da je prihvatanje inicijative nevladinih organizacija za predsjednika Borisa Tadića, koji je, da podsjetimo, odbio da primi njihovu delegaciju, bila politička i moralna dužnost.
Mi tražimo već, ja mislim, jedno 10 godina da se proglasi krivičnim delom genocida u Srebrenici, takođe da se proglači krivičnim delom negiranje, dakle, i genocida u Srebrenici i holokausta i svih zločina, prvo onih počinjenih u našima i pa onda sve ostali. Nažalost, nadležne institucije koje smo se obraćali, znači, povodom ovog našeg zahteva, potpuno su se oglušile. Mi smo tražili da nas primi Boris Tadić, dakle, to je mnoštvo organizacija civilnog društva i on zapravo ovim pokazuje krajnje bahat, neodgovoran odnos prema biračkoj volji, prema civilnom društvu, prema dostojanstvu žrtava i prema miru i stabilnosti na Balkanu.
Milan Antonijević iz Jukoma kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve akcije moraju imati uticaj na političare u Srbiji, da, kako je rekao, shvate da 11. jul mora biti obeležen i u Srbiji.
Srbija to duguje zbog svega što je činila na prostorima bivše Jugoslavije, a sa druge strane, jedan manji podsticaj tome je i što je Evropski parlament usvojio rezoluciju u kojem se ovo nalaže. Tako da se ja nadam da će institucije ispred kojih stojimo, znači i predsjedništvo Srbije kao i parlament Narodne Republike Srbije, shvatiti koja je važnost usvajanja ovog datuma kao jednog datuma koji se mora obeležiti u Srbiji, kako bi se u stvari konačno napravila prekretnica u odnosu na politiku koja je ranije vođena i zagovaranje ćutanja kao jedne od opcija komentarisanja sukoba na prostorima bivše Jugoslavije.
Za razliku od Srbije, Evropa će u buduće svakog 11. jula organizovati komemorativne skupove. Zvanične delegacije polagaće cveće u potočarima, a državne zastave biće spuštene na pola koplja. Tako barem simbolično, evropski predstavnici pokazaće saosećanje sa žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. U Srbiji su do sada u nekoliko navrata različite nevladine organizacije, ali političke stranke pokušavale da ubede parlament da usvoji deklaraciju o Srebrenici. Svi pokušaji, kako ona iz 2005. godine, tako i dva predloga koja su sledila 2007. nakon presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, ostale su samo na nivou predloga. Evropska unija pozvala je Beograd da presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu iskoristi kao dalju priliku da se distancira od zločina počinjenih u vreme vladavine bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića. Sudeći po tadašnjim izjavama predsednika Borisa Tadića, činilo se da bi deklaracija mogla biti usvojena. On je nakon presude Međunarodnog suda pravde u februaru 2007. godine pozvao Skupštinu Srbije da usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen u Srebrenici, ali predsednik Tadić danas o toj temi ne želi da razgovara, čak ni sa nevladinim organizacijama. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo ponašanje predsednika Srbije, podsjećajući na njegove reči od pre dve godine.
Veoma je važno da Narodna skupština u najskorije vreme usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen na području Srebrenice, što bi takođe značilo ispunjenje jednog dela današnje presude. Sada kad smo dobili sudski epilog te tragične politike, sasvim je jasno da svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana. Dakle, neozbiljno je da predsjednik države koja je prva u istoriji proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida da jednu ovakvu izjavu, a potom potpuno zaboravi na ono što je rekao.
Nevladine organizacije su najavile da će svakog 11. u mesecu podsjećati državne organe i javnost u Srbiji na svoju inicijativu kako bi do 11. jula 2009. godine Skupština Srbije donela odluku o obeležavanju dana sećanja na genocid u Srebrenici. Na pitanje zašto predsjednik Tadić, ali drugi donosioci političkih odluka poslednje dve godine uporno odbijaju da govore o važnosti obeležavanja zločina koji se dogodio u Srebrenici, Staša Zajević kaže.
Zašto su na snazi isti kulturni modeli koji su i bili onih godina, samo što sad moraju da ih prepakuju na drugačiji način i onda im je jako teško da čak i na retoričkom nekom planu se odmaknu od te politike. Ovdje je najveći problem ta isti odnos snaga, zapravo isti ta kulturna i moralna klima na institucionalnom nivou.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu, saborski zastupnik Branimir Glavaš osuđen je prošle sedmice na 10 godina zatvora zbog svog udjela u ubojstvima osječkih civila, većinom Srba, 1991. godine. Osuđenik nije prisustvovao izricanju presude, jer je prethodno prešao u susjednu Bosnu i Hercegovinu, gdje je zatražio izdavanje državljanstva na koje ima pravo, jer su mu oboje roditelja rođeni u toj zemlji. Još jedno bjegstvo od izvršenja pravde s jedne na drugu stranu hrvatsko-bosanske granice navelo je sudske vlasti u BiH da slučaju Glavaš posvete veću pozornost. Hrvatski je bjegunac prvo priveden, a potom pušten. Izvještava Mirna Sadiković.
Odbjegli hrvatski saborski zastupnik Branimir Glavaš, koji je uhapšen na području Kupresa na temelju međunarodne potjernice i potom stavljen u pritvor tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pušten je iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine. Krivično vanraspravno vijeće suda donijelo je odluku o puštanju iz pritvora na osnovu žalbe koju je uložio njegov sarajevski advokat Nikica Gržić, potvrdila je glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić.
Ovdje treba naglasiti da je Branimir Glavaš državljanin Bosne i Hercegovine i da posjeduje CIPS-ovu prijavu na poznatoj adresi u Ljubuškom i da ova odluka nema nikakve veze sa odlukom o ekstradicionom postupku koji se nastavlja.
Sud Bosne i Hercegovine prvobitno je odredio ekstradicioni pritvor Branimiru Glavašu, čije izručenje traži Hrvatska u maksimalnom trajanju od 40 dana, iako je utvrđeno da je državljanin Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena uz obrazloženje da se ekstradicioni pojam državljanstva mora tumačiti tako da se pravo na državljanstvo ne smije svjesno i namjerno koristiti u cilju sticanja neprava. Glavaš je inače, iznoseći svoju odbranu pred Brankom Perićem, sucem za prethodno saslušanje, zatražio da ga se pusti na slobodu i kazao kako je u svakom trenutku spreman pristupiti novom suđenju po optužnici kojom ga se teretilo u Republici Hrvatskoj, no da je to spreman učiniti jedino pred nepristrasnim sudom. Nakon žalbe koju je podnio na odluku o pritvoru, Glavaš je sarajevski advokat Nikica Gržić. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je legalnost njegovog BH državljanstva i ostalih dokumenata koje posjeduje, te je krivično vanraspravno vijeće suda donijelo odluku o ukidanju pritvora. Branimira Glavaša je Županijski sud u Zagrebu 8. maja osudio na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Glavaš tvrdi da mu se u Zagrebu sudilo u politički motiviranom i politički konstruiranom procesu. U svom poznatom stilu kao nalogodavca je još jednom optužio hrvatskog premijera Ivu Sanadera, a aktuelnog ravnatelja policije Vladimira Fabera opisao kao svog glavnog političkog progonitelja. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Na statusnoj konferenciji pred skori početak suđenja protiv bivših čelnika srpskih tajnih službi, prvooptuženi Jovica Stanišić, i dalje se odbija pojaviti u Haškoj sudnici, ostajući u pritvoru, gdje bi sud pomoću novih pretraga trebao utvrditi simulirali navodne zdravstvene probleme, zbog kojih je suđenje odgođeno na više od godinu dana. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
I dalje je neizvjestan početak suđenja bivšim srpskim obavještajcima koje se tereti za logističko pomaganje srpskim pobunjenicima i paravojnim jedinicama u Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, koje je dovelo do brojnih zločina tijekom ratnih događanja 90. godina. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori, riječima sudske prevoditeljice.
U izvještaju koji smo dobili jutros, a koji nam je poslao dr. Ekov, mi u njegovim zaključcima nalazimo da gospodin Stanišić ne može prisustvovati ovoj sjednici iz medicinskih razloga.
Do samog početka statusne konferencije, koja je zbog svega kasnila sat vremena, haški suci su se dvoumili oko navodnog Stanišićevog zdravstvenog stanja, problema sa želucem i teškom depresijom, budući da su dobijali različite informacije od liječnika koji nadziru optuženika.
Vijeće je obavijestila gospođa Pinter da joj je doktor Falke rekao nešto što možemo da vam saopštimo ovdje u sudnici, a to je da ne bi bilo nehumano da se gospodin Stanišić prebaci u sudnicu da prisustvuje ovoj statusnoj konferenciji pred vijećem.
Dr. Falke iz pritvorske jedinice Haškog suda ipak je upozorio suce kako nema potpunih informacija kojim bi procijenio zdravstveno stanje Stanišića, ali je i potvrdio kako se možda radi o glumi.
Na kraju pitao sam doktora Falkea da li može da isključi mogućnost da optuženi pretjeruje u svojim žalbama, da uvećava svoje probleme. I u svjetlu sadašnje situacije dr. Falk je rekao da ne može isključiti ni tu mogućnost.
I dok se utvrđuje simulira li njegov bivši šef bolest kako bi po drugi puta odgodio haško suđenje, Franko Simatović je kao drugo optuženi potvrdio sucu Oriju da je s njime sve u redu.
Časni sude, mogu da pratim postupak i kod mene sve u redu što se tiče zdravstvenog stanja i boravka u pritvorskoj jedinici.
Thank you for that information.
Hvala vam na toj obavijesti.
Predsjedavajući sudac Oriju upozorio je i obranu i tužiteljstvo da započnu intenzivniju suradnju kako bi se riješila sva otvorena pitanja pred početak suđenja ili će im početi zakazivati rane sastanke u 7 ujutro kako bi proces što prije počeo. Zadnja statusna konferencija trebala bi se održati 2. lipnja, nakon čega bi suđenje trebalo započeti ukoliko ga Stanišić ponovno ne uspije odgoditi. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.